Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Podle toho, co nám píšete, si stále více lidí pokládá otázku, co se to děje se světem. Velmi často pak navíc dodáváme, co se to stalo se světem tak najednou. Ještě včera bylo všechno růžové, bezpečné, mírové. A dnes? Povídat si proto budeme o tom, jakou cestu náš svět urazil v posledních desetiletích a kde mají kořeny některé současné změny a jevy. Především ale budu dnes naslouchat muži, který toho hodně přečetl a nastudoval, ale hlavně mnoho zažil. Tentokrát bude odpovídat na tyto otázky, poskládané především z vašich mailů a vzkazů, český novinář, komentátor, literát a jak on sám o sobě říká, starý rozhlasák Jan Petránek. Přeji hezký podvečer.
Hezký podvečer také vám.
Pane Petránku, pořád jsme ještě na začátku nového roku a to vybízí k hodnocení toho roku minulého. Také si, stejně jako mnozí naši posluchači, pokládáte tu otázku, co se to stalo se světem? A nebo už jste toho tolik viděl a zažil, že vás jen tak něco nevyděsí?
Já si myslím, že je to jako když plavete na loďce a začínají peřeje. To vždycky tak bylo, záleží na tom, jaká je zrovna loďka, na které sedíte a jak velké jsou ty peřeje. Líbil se mi vždycky Frédéric Joliot-Curie, to byl skvělý chlap. A on také, aby znemožnil Němcům výzkum, který by vedl k atomové bombě, tak se 40 litry těžké vody, která k tomu je nutná, na poslední chvíli ve tmě na malé bárce utekl do Anglie. A tudíž tu těžkou vodu německým fyzikům nebo nukleárním fyzikům nenechal. A on říkal, co to je za míra jeden rok? Snad jedna generace, to už by se dalo něco hodnotit, ale jeden rok to je takové, jako když prostě pán Bůh luskne prsty. Takže ten jeden rok zpátky to já neberu. Vždycky jsem si říkala, je to taková, bych řekl, moje norma, kdy bylo, kdy je a kdy bude nejlíp. No když nám je 20, jakmile je nám 20, tak všechny ty problémy, které straší lidskou paměť a lidské zkušenosti, ty jsou pryč. Já bych se nebál budoucnosti, protože až mě bude 20, zas to uvidím z nadhledu.
Pane Petránku, když se vrátím k těm otázkám, které nám lidé posílají, které nám posluchači kladou, tak bych se teď věnovala vašemu pozorovacímu talentu a tomu, že máte možnost už srovnání, protože jste viděl a zažil mnohé. Jako 8letý jste zažil německou okupaci, jako 14letý konec války a v 17 takzvaný vítězný únor a nástup komunismu. O 20 let později, v 68. pražské jaro, nádech svobody i to, co to pro vás pak znamenalo po okupaci s přátelenými armádami tehdejší Varšavské smlouvy. Pak pro vás následovala léta disentu a rok 89. To už člověka jen tak něco neobalamutí. Pojďme trochu srovnávat. Co vám ta dnešní atmosféra ve společnosti připomíná nejvíce?
No tak především, jestli mě něco rmoutí, tak to bylo, s jakým údivem jsem přijímal ještě za doby Václava Havla, který opravdu státnickému řemeslu nerozuměl. Byl to dobrý filozof, byl to dobrý dramatik, ale v okamžiku, kdy měl někdo dělat státní koncepci, především ekonomickou, no tak to nechal na Klausovi. Víte, je tady jedna knížka, Bohové revoluce se jmenuje. A Bohové revoluce to napsal anglický teolog 19. až tuším 20. století. A tenhle muž říká, že když už je stará situace společensky neúnosná, no tak se společnost rozpadá, ale v ten okamžik se objeví rétor, filozof, tak jako Robespierre za francouzské revoluce, a ten má nádherné myšlenky, hýří bratrstvím, láskou, pravdou a nevím čím vším, a za jeho zády se rozkrade, co se dá, protože tuto atmosféru nadšení, že přichází nová doba, využijí šibalové. Stalo se něco podobného v historii? Mockrát. A samozřejmě, že česká kotlina na to doplatila za Klausova režimu s tou šílenou privatizací, kdy se hlavně pospíchalo z hlediska právního. Nad jakýmkoliv právními normami se zhaslo a rozkradlo, co se dalo. Jak to teďka chcete vrátit? My prostě říkáme, 2-3 další generace to budou muset napravovat. Miluju spisovatele Greena.
To je velký optimista v uvozovkách.
To taky, ale kromě Greena je ještě jeden, který není zelený, ale šedivý, protože se jmenuje Gray.
Slamění psy.
No ale kromě toho on napsal eseje proti pokroku a dalším iluzím. Čili on říká, že pokrok je iluze. A já, když jsem tu knížku jeho dočet, tak potom mě zavolali z televize a řekli, nechcete natočit nějaký vzkaz, tak říkajíc přes televizní obrazovku. A já jsem řekl, ale ano, ale bude to vzkaz, který je, že stojím na ramenou literárního velikána Greje, který mluví o tom, že pokrok je iluze. A já to dokážu ve stručnosti, protože od začátku, kdy člověk stal člověkem, kouká toho druhýho praštit po hlavě, sebrat mu to, ukrást mu manželku, ukrást mu kořist jako lev lvovi, když chytne antilopu. A jde to až do dneška. Čili způsob, jakým se mučili zajatci před 5000 lety a jak se to dělalo teďka, když se sekají hlavy v Sýrii anebo v Saudské Arábii. V Saudské Arábii máte 2 popravy mečem během jednoho týdne. Pokrok bude, až lidské srdce bude ličtější. Všecko ostatní je technický vývoj. Technický vývoj, prosím, nebo chcete-li, mohu říct, že technika o pokroku něco ví, ale lidské srdce musí ještě hodně, hodně tlouci, aby se dotlouklo k něčemu, čemu se dá říct pokrok.
Pane Petránku, když říkáte, že pokrok bude, až bude lidské srdce ličtější, tak když pořád budu srovnávat, tak jsem vzpomenula, že jste jako 8letý zažil německou okupaci. Ano. A babička mého kolegy vyprávěla, že podobnou atmosféru, jakou zažívá teď, tak zažívala na konci 30. let. Vy jste byl tehdy kluk, nevím, jestli jsou dnes lidská srdce ličtější, než byla tehdy, ale vy si jako kluk pamatujete na tu dobu. Je to adekvátní srovnání tehdy teď?
No, já se pamatuju, jak přijížděly německé armády a na motocyklech zastavovali tam, kde je Holešovická tržnice, v Argentinské ulici takhle. A babička bydlela v tom domě, který je nejblíž Holešovické tržnici na břehu Vltavy a pod tou věžičkou v nejvyšším patře. A vím, že tenkrát už moje máma dokázala včas, 3 neděle předtím, než sem přišel Hitler, utéct do Ameriky, protože byla protinacisticky puncovaná natolik, že 16. března vpadli k nám do bytu gestapáci a chtěli ji odvést, odvedli jen tátu. Protože na to, aby jsme všichni tři odjeli do Ameriky, na to nebylo. Takže táta a já jsme tu zůstali, máma zmizela. A já jsem toho 16. března byl u babičky, protože táta cestoval jako obchodník s knihami po celé republice, tak já byl u babičky. A tehdy z toho okna jsme viděli pořád tu šňůru těch motocyklů. To byly motocykly, měli sidecaru. Na té sidecarře seděl další voják a ten měl před sebou kulomet. To byly takové ty kulometné motorkové oddíly, družstva snad. No a teta Jiřina, já to pořád vidím. Představte si 39. rok, já jako mladý 8letý kluk. A teta, topilo se u nás uhlím. To uhlí se nosilo do 6. patru po schodech. A byl tam truhlík na uhlí, byly tam velké kusy uhlí a teta Jiřina ty kusy uhle brala a házela to dolů na ty Němce a křičela. A ostatní členové rodiny, tedy její muž, strýček Jindra, jí tahal o tom. Babička řekla, prosím tě, šílíš, ty si myslíš, že porazíš ty nácky kusem uhlí, takže radši jí drželi, aby nevyprovokovala to, že někdo z těch Němců vyběhne nahoru a postřílí nás tam. A představte si ještě jedna fotografická momentka, kterou mám. Ve stejné ulici, květen 45, na stromech visí za nohy hlavou dolů asi 6 nebo 8 SS-áků jsou politý benzínem a zapálený. Lidský pochodně. Tak jsem stil pražský národ na těch lumpech, co tu byli. Nechávám tyhle dvě momentky vedle sebe a ať si posluchač třeba chvilku oddychne, sedne si a hodnotí těch 7 let, kdy nás Němci měli v drápech, surově ždímali, ať si představí mezi tím lidice, ležáky, spoustu dalších věcí, 100 000 Čechů, zničených, zlikvidovaných, genocidu, kterou Němci prováděli. A potom si dá třeba i ten obrázek zapálených hlavou dolů visících SS-áků a řekne si, bože můj, můžem za to, máme se dneska stydět. A já vám řeknu, když někdo způsobí lavinu, máte možnost někde dole zastavit ten dopad? Když někdo stupňuje válkou tu nenávist, jaká by měla být koncovka? Taková mírová, že bychom měli říct, ty jsi to neměl dělat, ale ty teďka budeš sedět v kriminále a my tě budeme školit, že to bylo špatně. Tak jako třeba teď to dělají Norové s Breivikem, který postřílí nevinný lidi, a on má samozřejmě ve svém kriminálu televizi. Takže opravdu mám pocit, že tady je obrovská spousta věcí, na které se můžete ptát, ale taky spolu s posluchači budeme přemýšlet, co se s tím světem děje, co se s ním stalo a jestli je náprava možná. Jestli je možné...
Co se s tím světem stalo a je náprava možná? Jak to vnímáte vy, pane Petránku? Já jsem se vlastně ptala na začátku, jestli je něco v těch vašich vzpomínkách, které máte všechny zasuté, jestli je nějaká atmosféra té doby srovnatelná s tím, co bublá pod povrchem dnes.
Víte, každá doba je jiná. Nedá se nic dělat. Ty vztahy jsou takové. Vemte si, když byste šla do kasína a házela kostky. No samozřejmě, a těch kostek bylo jako lidí. Nikdy nepadne stejná figurace. Vždycky se něco něčím liší. lidská invence si musí s každou situací poradit znovu.
Vy jste popisoval svoji tetu, jak házela uhlím. A ona zmíněná babička mého kolegy přidala ještě jeden postřeh. Tehdy se všichni chtěli bránit, všichni se připravovali na obranu a jen málo kdo měl odvahu nahlas říct, že obrana nemá cenu. A dnes je to podle ní úplně obráceně. Řekněte mi, vnímáte to tak?
Podívejte, já mám doma podepsanou knížku Jaroslava Seiferta. Napsal mi tam lichotivě milému, drahému Janovi Petránkovi. A je to knížka, kterou jsem od něj dostal, nebo můj táta ji dostal ještě v 45. roce. Ta knížka se jmenuje Zhasněte světla. A je to vlastně o 15. březnu 39. Ano, můj táta byl silný chlap, ruský legionář. Jednou jsem ho viděl plakat. A to, když se po mobilizaci na podzim 38 vrátil a řekl, my jsme nebojovali. Vezměte si to srovnání nás a Poláků. Když tam Hitler vpadnul, tak si, ať se na mě přátelé ze severu nezlobí, ale na myšlení Poláci si mysleli, toho Hitlera utlučeme. Ty Poláci se bránili, krvavě za to zaplatili. Stejně tak bychom byli zaplatili my. Ale jakmile se národ nebrání, tak to poznamená další generace.
Myslíte si, že máme skutečně zlomenou páteř, jak se o českém národě říká, kvůli nejméně dvojí zradě politiků nebo sebe sama, která přišla vlastně právě ve chvíli, kdy se lidé odhodlali bránit se?
Já bych neřekl, že máme zlomenou páteř. My jsme ty smějící se bestie, jak se říká Češi. My jsme vždycky hledali způsob obrany, který by měl být nejúčinnější. Naše páteř jako národa, jak se dá definovat, když vidíte strukturu národa. Normální člověk, ten šel třeba i k partizánům. Spousta lidí podporovalo ty, co byli zatčený. Ale páteř národa musí být v jeho vojsku a v jeho inteligenci. Vojenskou páteř tehdy nám asi zlomili. Ale ne páteř inteligence, protože to, že jsme dokázali a stali se pro svět určitým zázračným vzorem, jak je možné komunistickou ideu podrazit myšlenkami disentu, myšlenkami touhy po svobodě a svobodné slovo si prosazovat. Ta celá edice Petlice Vaculíka byla skvělá. A Vaculík sám asi nejlíp odpovídá na otázku o páteři národa, když říká, každý má vědět, jak velkou facku unese.
Myslíte si, pane Petránku, že nám něco podobného hrozí po třetí?
Ano, ale tentokrát nám tu páteř by skoro zlomila Evropská unie, protože Evropská unie je instituce, která je velice podivná. Ridiculous, bych řekl anglicky. To je Evropská unie. Víte, jsou lidi pro evropskou jednotu? Je Petránek pro evropskou jednotu?
Řekla bych, že ano.
Ano, 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 ale ne ve formě, v jaké se to provedlo. Ta struktura evropské jednoty je špatně vystavěná. Kdykoliv budete chtít cokoliv v životě dělat, podnikat, a nebude to jenom vaše projekce, váš projekt, tak musíte počítat se souhrou spousty věcí. I kdyby celá tahle ta planeta vesmír, veškerý kosmos zmizel a objevil se znova, tak se ptejte na jeho strukturu. Já jsem strukturalista, chcete-li demokratický strukturalista. Cokoliv děláte, musí mít, jinak to nejde, strukturu. Struktura Evropské unie je špatně postavená. My, když jsme přistupovali do Evropské unie, tak jsme šli jako prosebníček do klubu. Tehdy Robert Tamchina dělal v půlnoci v den přístupu do Evropské unie reportáž přímo z hradu. Koukali jsme na Vltavu odtamtud a on si mě tam pozval jako už starého rozhlasáka, abych řekl, jak to vidím. A já jsem řekl ve vteřině, kdy jsme přistupovali do Evropské unie. Jsme jako podvyživený člověk, který vstupuje do vypracovaného, masitého boxerského klubu. Čekejte zítra ráno, že dostaneme první knockout. A tak to taky je. Evropa je stavěná, a taky je to vidět dneska, že nemáme společně bráněné hranice proti imigračním vlnám, je stavěná na komerčním principu. Je to politické nařízení podřídit se komerčním vztahům. To je špatně. V okamžiku, kdy chcete stavět Evropu, tak ať každý evropský stát je sám za sebe, ať se nemůže stát, že Evropská unie má svý předsednictvo a když se cokoliv s odpuštěním pokaká, tak to řeší Hollande s Merkelovou, který tam ale jsou jako dva nejsilnější. No tak co je lepší důkaz, ať už jde o Ukrajinu, ať už jde o vztah k Rusku, ať už jde o vztah ke Spojeným státům z hlediska komerčních vazeb, ať už jde o imigrační vlny. No tak to by se nikdy nemohlo stát, kdyby Evropská unie byla stavěná strukturálně dobře, zespoda, kdy každý stát by řekl, já dávám do našeho společného úsilí tohle a ti ostatní, ať to řeknou. Takhle to říkalo jen těch prvních šest. Ta Evropská hospodářská společenství, EHS, kdy potom Anglie si dělala ESVO, že jo? To byl zase energie svobodného obchodu. Začínalo to monetární unii, ale to, kdybychom tady celou tu evropskou jednotící bázi viděli historicky, tak uvidíme, že šlo vždycky o to, jak páni miliardáři chtějí ovládnout Evropu. No dodnes to tak je. A já říkám, já chci Evropu, která by především preferovala zájmy jednotlivých národů a uvnitř, a to je důležité, těch jednotlivých národů by si museli demokraticky zvolení zástupci říct, jak má vnitřní struktura jednotlivých členů vypadat. A ne, aby se nahoře udělala struktura a my jsme zoufale balancovali. Evropský parlament je paskvil, kdy jsou tam milionáři podle toho, jak jsou placený, ale podle Evropské jednoty by to měly být národní parlamenty, které poroučejí Evropskému parlamentu. Tam mně by se mnohem víc líbil Senát evropský, do něhož by každý z těch 28 nebo dneska pomalu 29 členských států poslali dva senátoři.
Víte, co mi psali velice často lidé na Facebook, když jsem oznámila, že si s vámi budu povídat? Psali, že jsou přesvědčeni, že evropští politici se v tuto chvíli prostě nechtějí bránit. Navazují na to, že si 4 roky evropští politici vůbec nevšímali, že prudce sílí vlny imigrantů od roku 2011. A co byste jim vzkázal na to jejich přesvědčení, že tady není vůle se bránit? Jak se v tom mají vyznat?
No, ta vůle bránit se je u 500 milionů Evropanů, ale ne u 500 vedoucích politiků.
A čím to je?
No tak jsou to ti, kteří dneska představují vršek aparátu Evropské unie, který zrazuje Evropu. To já jsem za tímhletím výrokem plně stojím. Není myslitelné tohle to dělat. Ale vemte si ekonomickou kalkulaci, protože dneska i Merkelová rozhoduje v Německu, i Hollande rozhoduje ve Francii, dneska už v každé zemi rozhoduje neviditelný nadnárodní kapitál. Ať si přečtou Ilonu Švihlíkovou, která to tam říká. Víte, ta akademičnost, ta mi leze na nervy. Třeba Joe Stiglitz, skvělý ekonom, ten říká o neoliberální ekonomice, že neštuduje ekonomiku, která je ve skutečnosti, ale študuje ekonomiku, jaká je v hlavách ekonomů, kteří si hrají s pojmy. A to je přece jenom dost velký rozdíl.
Milý pane Petránku, moc vám děkuji za to, že jste za námi přišel, že jste zodpověděl některé otázky našich posluchačů a děkuji za to, že si všímáte věcí, které nám ostatním často unikají. Díky.
Bylo mi vždycky milým potěšením a kdykoliv mám možnost setkat s posluchači, tak mám pocit, že jim sloužím jako poštovní služba, prostě pro informace.
Také v příštím díle Kupředu do minulosti budeme mluvit s naším vzácným hostem, kolegou Janem Petránkem. Uslyšíte například jeho hodnocení velkých velmocenských her.
Když Putin viděl, kolik radikálů utíká bojovat do Sýrie, tak řeknu, já je nesmím nechat, aby se tam vycvičili a vrátili se a rozbili mi Rusko. To je veliký sen strategů, které jsou i německé provenience, i americké provenience. Když se rozpad Sovětský svaz, proč by se nemohlo ještě rozpadnout Rusko?
Podíváme se také na zásadní události minulého roku. Třeba o uprchlické krizi budeme mluvit trochu jinak, než je obvyklé.
Jak se dívala vždycky Amerika na to, kdo tam přijde? Pod suchou svobody jsem si přečetl, nechte maličkých přijít ke mně. Ano, všech těch utiskovaných a tak dále. Ale Amerika si velice pečlivě vybírá, když tam někdo přijde a je to, dejme tomu, zubař. Tak nezlob se, zubařů tu máme dost. Koukej dělat něco jiného, pokud tě sem vemem. Já si myslím, že Amerika ví, které profese chce. Uměj si tam vybrat lidi.
A uslyšíme nejednu moudrou radu, vycházející z letitých zkušeností.
My máme před sebou budoucnost, která je nebezpečná, že všichni budeme 100 000krát chytřejší, než jsme dnes, ale s klapkama na očích.
Pokud vás tato a podobná témata zajímají, tak další informace můžete najít třeba na PrimaZoom, prima-zoom.cz. Už víte, že i příští týden bude naším společným hostem Jan Petránek. Uslyšíme se proto opět v 18.30 na Dvojce. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti anebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Na našich stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.